Og så skal vi have en vejrudsigt i dag mest skyet og stedvis regn eller byer. Vi får en svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Så sker der endelig noget i dansk politik. Cordua og Steno er i luften med den første efterårsudgave af vores ugentlige borgerlige debatprogram. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. De Konservative får i disse minutter en ny formand. Mere om det lige om lidt.
Liberal Alliance vil i regering, og nu har partiet også fået en socialpolitik. Og et element i den nye socialpolitiske dagsorden, det er jo, at der også er godt nyt til dem, der håber på, at man med tiden kan komme til at ryge cannabis, uden at komme i karambolage med øvrigheden og myndighederne. Vi får partiets leder, Anders Samuelsen, i studiet om en lille halv time. Og når han kommer, så er der faktisk mulighed for, at I lyttere kan ringe ind og stille spørgsmål til Anders Samuelsen, og det kan I gøre ved at ringe på 20 24 7 24 7.
Men nu til dagens store tophistorie. I går så meddelte Lars Barfoed ret pludselig, at han trak sig som De Konservatives formand efter 3,5 år på posten. Og han pegede meget overraskende på Viborgs borgmester Søren Pape Poulsen, som i de her minutter sidder til gruppemøde inde på Christiansborg med De Konservative, og formentlig, når han kommer ud af døren her om for en times tid, så er han ny formand. Men nu skal jeg byde velkommen til Radio 24/7's politiske redaktør Jesper Termansen. Jesper, du følger jo dansk politik tæt, ligesom os andre. Hvordan vurderer du situationen, og hvorfor kommer skiftet lige nu?
Skiftet kommer nu, fordi nu starter sæsonen op, og ingen kan jo reelt sige, om det her valg det kommer om en måned eller to, eller det kommer senere. Så altså, al forberedelse sker i øjeblikket til det folketingsvalg, der kommer, og det er vel også i det lys, man må se det her skifte.
Hvis jeg siger Søren Pape Poulsen, hvad siger du så?
Ja, jeg siger jo borgmester i Viborg, kendt som en god konservativ debattør, men jeg er ikke sikker på, at der er ret mange, der kender ham, udover den her kreds af nørder, der følger kommunalpolitik og landspolitik.
Og så den eksklusive lytterkreds i Cordua og Steno.
I Cordua og Steno, selvfølgelig. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at det her, det er en chancesejlads. Jeg synes også, der har været i det her døgn, der er gået lidt for meget fokus på det spænd, der foregår, som om det er et genialt træk, der nærmest er offensivt. I virkeligheden er det jo udefra mere eller mindre en paniksituation, at man prøver noget, man faktisk aldrig har prøvet før. Man har før lavet en del formandspost med den tidligere ISS-direktør, Poul Andreasen. Det gik ikke så godt.
Nu er vi tilbage i 90'erne.
Ja, vi er tilbage i 90'erne under borgerkrigen, som man kalder det hos De Konservative. Det er ikke en helt parallel situation, men altså nu prøver man noget, hvor man tager en mand helt udefra, ud fra sådan en klodshandsdoktrin, og siger, at du kommer ridende ind fra heden på din gedebuk og siger tingene lige ud, og så giver det nok pote. Altså, manden har, han har ikke valgt til Folketinget, han har ikke nogen videre parlamentarisk erfaring andet end fra kommunalpolitik, og så satser man altså på, at han ikke bare formelt er leder, men han er parlamentarisk leder fra i dag. Det er ham, der tegner butikken på Christiansborg.
Men Lars Barfoed, han fortalte jo nærmest i går, at han vågnede en morgen i juni måned, og pludselig fandt han ud, at han skulle ikke være formand for Det Konservative Folkeparti længere, og så tog han op til Viborg og drak en kop kaffe med Søren Pape, og så blev de enige om, at sådan, nu skulle han være formand. Er det sandsynligt?
Nej, det tror jeg ikke, det er.
Jeg vil sige, han har lige sagt her på TV2 News ved det seneste journalistoverfald her, at det stod ham klart efter folkemødet. Og jeg vil da godt bidrage om, jeg var også til folkemødet og til den traditionsrige gratis uddeling af fadøl torsdag aften hos De Konservative. Og der var der jo stort set kun et emne på kajen der. Og det var jo, at man stod der i en situation, hvor Lars Løkke stod i en fuldstændig afpillet på grund af underbuksesagen. Og man var hos De Konservative klar over, at Lars Barfoed var ikke i stand til at samle vælgere på denne baggrund. Og hvis han ikke kunne bruge denne historiske chance, så var det simpelthen så galt, at der måske noget. Det, som jeg gerne vil spørge jer to år, jeg synes, det er fuldstændig enestående, at Man har fået gennemført en proces hen over sommeren, som ingen journalister, der er ingen, der har lækket noget som helst. Alle er blevet overrasket. Det må da som sige, om ikke andet, så kan de da i hvert fald holde deres kæft i de konservative. Eller hvad, hvordan kan det lade sig gøre?
Altså, jeg tror nok, at den almindelige vurdering på det tidspunkt, som du siger, var, at det var betegnende, at Lars Barfod intet kunne samle op fra Venstres nedsmeltning. Der var også kritiske røster fremme efter kommunalvalget, som sagde, ja, det gik ganske vist pænere, end det var spået, men var det Barfods fortjeneste? Altså, var det ikke, kunne han tillade sig at tage nogen af æren for det? Men den almindelige vurdering på det tidspunkt har været, at det var simpelthen for vanvittigt et projekt at skifte formanden ud på så sent et tidspunkt. Vi taler jo om, at Søren Pape, han altså ikke inden for år, men inden for måneder, skal vise en markant fremgang for det konservative Folkeparti i meningsmålingerne, hvis han skal nå at leve op til et succeskriterium. Og der må man jo så bare sige, at du har jo ret i, at det kan vi jo så tage på vores kappe, så har vi jo gjort vores arbejde for dårligt. Vi har i hvert fald ikke været i stand til at opsnuse, at der var den proces, som åbenbart skulle være initieret af Barfod selv.
Og man kan jo også se, at aviserne i dag, de har jo sådan købt den der konservative fortælling om, at det er Barfod, der har initieret processen, har siddet i spidsen for det, det han har trådt tilbage, uselvisk osv. Ekstrabladet fortæller så en helt anden historie, og jeg vil så sige, at jeg har også kilder i det konservative Folkeparti, som fortæller noget andet, nemlig at det var en trojka bestående af Søren Pape, som også sidder i forretningsudvalget i partiet, Michael Ziegler, stærke kommunalpolitiske kort, næstformand i partiet, borgmester Høje Tåstrup, og den traditionelle king, kongemager, Brian Mikkelsen, gruppeformand, at det var de tre, der på en eller anden led satte Barfod stolen for døren allerede umiddelbart efter folkemødet, og så forsøgte han at lave en eller anden mellemløsning, en delt løsning, formandskabsløsning, som er delt formandskab, og det blev fejret ned af bordet, og så er han blevet købt med en statsrevisorpost til 300.000, og så er han så indvillet i at være den, der ligesom går ud og tager æren for processen osv. osv. Det er Ekstrabladets udlægning, og de må jo have nogle kilder i det konservative Folkeparti, der også fortæller mig, at det er nogenlunde sådan, at der har været tale om en magtkamp simpelthen, som Barfod har tabt.
Ja, og det er jo ikke usandsynligt, altså, men jeg kan bare ikke på stående fod sige, at det er den rigtige version, men det er da rigtigt, at det er det spin, der er foregået, at det her er blevet spundet som den heroiske handling for Barfod, et langt, velovervejet forløb, og nærmest som om, at det er et klogt, genialt skaktræk, hvor vi bare må minde om, at det her det er en har desperationens karakter for det her parti.
Men hvad nu? De siger jo alle sammen, når man spørger de konservative, at det er helt genialt, at manden ikke sidder i Folketinget.
Altså, det
må jeg sige. Altså, her har vi en person, som jo selvfølgelig har været med i politik i mange år, det skal vi huske. Han er i gang med KU, og han har været ansat hos de konservative. Han har siddet 10-12 år i kommunalbestyrelsen, og han har været borgmester siden 2000, og jeg kan lige huske 9 stykker. Og det vil sige, at altså, han har noget erfaring. Han har også noget i noget, der kan minde om toppolitik. Men vi har jo også nogle ret grælde eksempler på folk, der kommer fra ind fra højre eller fra venstre, og så falder fuldstændig igennem. Og jeg tænker selvfølgelig på SF's tidligere politiske leder, Annette Vilhelmsen, som jo, man må nok lov at sige, kollapsede nærmest til sidst.
Ja, og det synes også, det er lidt for forsimplet, fordi selvfølgelig betyder kommunikation og evnerne til det utrolig meget i dansk politik i dag, men det er altså ikke kun det eneste. Altså en del af den substantielle krise om de konservative handler også om, at man er bragt i en situation, hvor man har svært ved at have en initiativret, fordi man ikke kan danne flertal med regeringen, at man er underdog i en række sammenhæng. Og man kan jo sige, at Barfod har jo faktisk forsøgt sig med nogle ganske skarpe meldinger, uden det har givet særlig meget vælgermæssig pote. Altså den her sommer har han kaldt Lars Løkke for socialdemokrat og bragt sit parti aktivt imod Venstre i skattepolitikken, som en klar borgerlig markering af, at det er altså ikke konservativ politik at gå med til at forhøje eller lempe på bundskatten i den pakke, der ligger. Det har ikke givet noget. Og derfor tror jeg også, at det er for simpelt at tro, at fordi Søren Pape virker som en karismatisk, bedre kommunikerende, mere ekstrovert person, at så kan det i sig selv med et trylleslag løse alting.
Men Termansen, hvis vi nu kigger på, hvad jeg opsnappede sådan mellem ølsjatterne over på folkemødet, så er det jo også noget med, altså, at de konservative har i med succes, må man da sige, haft et talentudviklingsprogram. Og når man ser på den meget lille folketingsgruppe, de har, så er det jo en flokke ministerpensionister. Altså, hvor man, og man plejer jo at sige, at hvis man først har været minister i en 10-årig periode, så er der ikke noget mere ulideligt end at sidde i opposition og ikke have nogen indflydelse og heller ikke have nogen. Og jeg kan huske noget af snakken der på folkemødet. Det gik jo bare, at hvis det ikke det var, fordi de var demokratisk valgt, så ville man jo simpelthen have givet dem en pensionsordning. Stort set hele folketingsgruppen og sagt...
I Storbritannien, der var det blevet sælt i overhuset.
Ja, simpelthen. Altså at sige, jeres tid er simpelthen forbi, for vi kan ikke blot kan vi ikke gå til valg med Lars Barfod. Han sælger ikke billetter. Men folk kan ikke holde ud og se på, at et nyt Danmark, et nyt frisk, at det skulle styres af Lene Espersen, Brian Mikkelsen, gennemslidte ansigter fra 10 års borgerlig regering. At der også ligger et oprør fra den, det, man kalder altså talentkæden, som ikke kan få blive opstillet i kredse, fordi at de der mennesker, som ikke kan få, som Brian Mikkelsen jo også sagde, da han var færdig som minister, at han ville gerne måske søge en karriere i det private erhvervsliv, for det var næsten ikke til at bære, bare skulle sidde. Problemet er, at der ikke er nogen i det private erhvervsliv, der ønsker at have disse stjerner, og derfor bliver de siddende for at holde en pensionsordning, og Lars Barfod har så fået et ben til 300.000 på statsrevisoren. Er det ikke den proces, der også har været, at der er faktisk en uudnyttet talentmasse i de konservative, som man ikke kan komme til fadet?
Jo, din analyse er der rigtig langt hen ad vejen, altså, men det er der også yderligere en hemsko af den mand, man nu bringer ind. Altså, man prøver ganske vist at sælge det, som om det er et snævert Christiansborgs syn på tingene, men han er for eksempel ikke repræsenteret i de debatter, der finder sted i Folketingssalen, altså tirsdagsdebatterne med statsministeren, der kan han ikke være repræsenteret. Han har ikke det netværk, han har ikke kendskab til de formelle og uformelle spilleregler, som det tager noget tid at opbygge på Christiansborg.
Men Jesper Thermansen, det ved du jo godt, ligesom os, andre, at jamen, man kan jo gå op og fortælle vittigheder på talerstolen. Nu strammer jeg den lidt, uden at nogen opdager det. Altså, er det ikke vigtigt, at han bare står udenfor og taler med pressen, efter alt det har fundet sted? Han er tilgængelig for pressen, at han rundt omkring i landet og møder folk. Vi vil jo også invitere ham her i studiet, jo, og hele kommende torsdag, selvfølgelig vil vi det. Altså, og han er jo, det er jo vigtigt at være tilgængelig for medierne, og være markant, og være i aviserne, end frem for at være i folketingssalen.
Jeg underspiller bestemt ikke. Jeg sagde det også før, vigtigheden af udstråling og kommunikation, det er vigtige parametre i dag. Det kan man jo også se. Altså, det har vi jo set, nu nævnte du ikke Socialdemokratiet, men de har jo også været igennem en lederproces, hvor der var elementer af det her, der gjorde, at Helle Thorning blev anset for at være løsningen for Socialdemokratiet for en 10 års tid siden. Men det ændrer ikke ved de faktiske forhold, at de konservatives problemer er altså også, at Dansk Folkeparti har sat sig på en god konservativ, nationalkonservativ sag, nemlig EU-skepsis, EU-kritik osv. Det nationale liberale alliance kører et skarpt skatteopgør, som det kunne have været konservativt, men nu er det altså blevet liberale alliance. Det er jo den bane, han skal ind og kæmpe på. Og der vil han altså blive målt på en anden målestok, fordi vi har ikke at gøre med et lille protestparti, vi har at gøre med et gammelt hedderkronet parti, der har været regeringsbærende.
Og som stadig er et stort kommunalparti.
Som stadig er et stort kommunalparti. Og jeg kan se, jeg kender ikke meget til Søren Papes politiske, landspolitiske udmeldinger, men jeg kan se, hvis han, altså han har været ude med, at Jean-Claude Juncker var en forfærdelig føderalist, og det vil han gøre op med. Men han bliver altså målt med en anden målestok, når han kommer på Christiansborg. Så er der forskel på, hvad en borgmester i Viborg siger, og på, hvad man siger på Christiansborg. Han vil lynhurtigt ryge ind i en diskussion om, hvad mener du om forbeholdene? Er du tilhænger af, at vi skal ind i bankunionen, og hvad ved jeg? En meget konkret diskussion, hvor det kan være svært at navigere for sådan en ny mand som ham.
I tune ind på Radio 24/7, og programmet hedder Cordua & Steno. Vi har sæsonpremiere, og vi er lagt frisk fra kaj med en snak med Jesper Thermansen, vores politiske redaktør her på stationen, om de konservative formandsskifte, som finder sted lige her i disse minutter, hvor Lars Barfod giver stafetten videre til
Søren
Pape Poulsen, som er indtil i dag var borgmester i Viborg.
Søren Pape Poulsen, altså når han, nu kan vi sige, hvis valget kommer om ganske kort tid, så er der et stykke arbejde, der skal gøres, og det er nu og her. er det ikke sådan, at man godt kan vurdere det ud fra et folkeligt synspunkt på den måde at sige, ja, jo, hvad siger han på Christiansborg og sådan noget. De der debatter med Thorning, der skal tages, ikke? Altså, så det kan jo blive... altså, det kan Mike Legarth så få lov at måske få sit store moment der. Mens at det, der er vigtigt for Søren Pape, det er at komme i aftenshowet. Fordi der, altså, der, de fleste vælgere følger det jo ikke så tæt. Og man kan så sige... Om han måske skal korrigere sine udtalelser om Jean-Claude Juncker og sådan noget. I andre vil overfalde ham med de, du har sagt det og det og det og det, og han vil blive kommet til nogle afhøringer. Men det, som de konservative jo virkelig ikke har haft i meget lang tid, det er jo en folkelighed. Og altså alene det, at manden er uddannet speditør, og så er senere har taget en uddannelse som folkeskole.
Ja, den er faktisk ikke afsluttet.
Nej, men okay, men det er ikke en djøffer. Og det vil sige, og de konservative har aldrig haft en jovial mand fra Jylland. Jamen, det er det ikke måske virkelig i desperationen det helt rigtige træk?
Det kan vise sig, jeg må æde mine ord i mig igen og sige, at den skepsis var der ingen grund til. Det gik over stok og sten, og det er rigtigt. Vi har set den her lange række af professionelt uddannede politikere, studskendpol og kantskendpol, altså statskundskabsunge mennesker, der aldrig har haft et ærligt arbejde, men som med al respekt, men altså som er glædet ind i en professionel karriere. Og helt klart har han en appel. Jeg har også forstået, at han, altså på de meldinger, jeg har talt med ham, interviewet ham et par enkelte gange, men altså han har en ligefremhed og en måde at kommunikere på, som gør, at man ikke først skal have taget en bachelorgrad, før at man kan forstå, hvad det er. Og det er der helt givet et publikum til. Men min pointe fra før var så også bare, at han kommer altså ind nu. Han får ingen vedbrødsdage, fordi nu er valgkampen meget tæt på, og han får ingen hjælp fra de borgerlige partier, der har sat sig, udnyttet det vakuum, der har været hos de konservative i Barfods tid, og sat sig tungt på en dagsorden. Den skal han virkelig kæmpe for Europa tilbage. Og så skal han jo altså have den fornødne styrke til at tage den kamp med drevne partiledere som Thulesen Dahl og Anders Samuelsen for eksempel.
I de konservative har de jo i nogle år ligesom haft en debat om, hvor de skal stå i det europapolitiske spørgsmål. Der har jeg forstået, at Barfod har været en af dem, der har været sådan pro-europæiske, hvorimod Søren Pape er en af dem i partiet, som har anlagt en mere euroskeptisk linje. Og det er i hvert fald et af de ting, som jeg tror, man vil følge med interesse. Han er heller ikke sådan på Conny Hedegaard-holdet omkring udlændingepolitik, hvor Barfod måske var mere også sådan mere Conny Hedegaard-agtig. Der er Søren Pape også en strammer. Jeg kan også forstå på det, at der er i hvert fald nogen, der kritiserer ham for at være sådan en, der måske har lidt svært ved at udfordre de embedsmænd, han har oppe i Viborg Kommune. Han er sådan lidt... Han savner måske, og det er sådan en analyse, en evne til at udfordre embedsmænd. Og det sidste vil jeg sige, at det er jo ret farligt, kan man sige, hvis det er, han ender med at blive minister. Men det kan jo være, at han er en Pia Kjærsgaards åbenbaring, altså den tidligere hjemmehjælper fra Gentofte, som kan tale folkets sprog, som evner at kommunikere med vælgerne. Det er nok i virkeligheden det, de nok håber på. Men at der er måske også nogle faldgrupper ved det, at han måske ikke har så meget skoleuddannelse. På den anden side, så er han jo ikke fra den der politikerfabrik. Han har været lærer, inspektør.
Speditør?
Nej, han har været speditør, men han har også været inspektør på en ungdomsskole. Altså, og før Obama var præsident, han har godt nok gået på Harvard og studeret jura, men så var han altså socialarbejder oppe i Chicago. Jeg siger ikke at være inspektør på en ungdomsskole i Viborg og være socialarbejder i Chicago er helt det samme, men det er sådan lidt en anden boldgade.
Jo, men
det er noget, man handler om almindelige mennesker.
Men din analyse, den foredrer jo ligesom, at der er enighed hos de konservative nu om den linje, man så skal køre. Og der synes jeg jo ikke, at det har været fuldstændig homogent. Altså hvis du ser for et år siden, der var den nu afgåede formand Lars Barfod ude at sige, her til ikke længere i udlændingepolitikken. Det må man jo spørge Søren Pape om. Er det så stadigvæk gældende? Man skulle ikke i regeringen, hvis ikke man fik fremgang. Er det stadigvæk gældende? Altså, der er en lang række meldinger, hvor det ikke er mit indtryk, at der er en fuldstændig homogen linje. Og hvis det højborgerlige konservative, dem der ligger, hvad jeg kalder, dem der ligner Uffe Ellemann-segmentet i Venstre, altså dem der synes, at udlændingedebat er vederstykkeligt osv., hvis de oplever en mand fra Viborg dreje partiet i en mere sådan nationalkonservativ retning, har han så mandat til at studere igennem, for eksempel, uden nogen uro i på de indre.
Jamen er det ikke sådan, at det får han, hvis han bare overhovedet kan fremvise en minimal fremgang?
Jo, men hvis han ikke kan det, hvad så?
Nå jo, men bare alene ved at være en hyggelig mand, sådan de konservative svar på Søren Gade, som altså kan ramme tre kugler ned i en pot vand i aftenshowet, så er der allerede fremgang.
Ja, det har jeg min tvivl om, men det må vi jo se.
Altså nu har jeg sagt, at han bliver formand for det konservative. Det gør han faktisk. Han bliver partileder. Formandsskiftet, det sker formelt først, når de holder landsråd i slutningen af
20. september.
Ja. Og der bliver jo spændende at se, om det kommer til at regne med konfetti, og de spiller Tina Turner og Simply the Best.
Det vil de nok undlade med henvisning til Lene Espersen.
Ja, det er. Jesper Termansen, tak fordi du kom i studiet. Du skal ud og følge, hvad der videre sker, og man kan blive her på stationen og høre Jespers analyser resten af dagen. Det vil jeg i hvert fald opfordre til.
Nå. Vi skal også, ja, fordi vi har en lille, en lille klemt klumpe her, vi lige skal have afviklet, fordi det er jo meget længe siden, at vi har uddelet fidusbamser. Mm. Og vi har lige en kort runde på det. Og jeg kan se, altså, vi har drøftet, om Lars Barfod skulle have en tilbagetrækningsbamse.
Ja. Fordi vi gav Pia Kjærsgaard i sin tid bamsen for at og trække sig tilbage på sådan en meget elegant måde, overdraget stafetten til Christian Tulsendal.
Men man kan sige, at hun var ikke presset af nogen.
Nej, det var ved sin egen beslutning.
Men jeg synes, man kunne godt give de konservative en kollektiv bamse for, at det har lykkedes dem at holde så tæt med processen. Det synes jeg faktisk, at der er af rygter, men det var også det rigtige tidspunkt, for vi har haft en meget varm sommer.
Men vi kan godt lide politik, flår, spin og proces.
Ja.
Og man kan sige, noget tyder på, at det ikke er helt så velfriseret, som de gerne vil have det fremstået. Altså, processen har været lidt mere mudret.
Det har den da, men det er også meget godt gået.
Og det er også okay, at man har nogle sværkampe, og det er fint nok. Altså, sådan er politik jo. Altså, men man har fundet en løsning, og det bakker jo alle åbenbart op om, og det ser pænt ud. Og så kan vi andre diskutere, hvad skete der egentlig.
Tidspunktet har jo sikkert også været velvalgt. Vi har haft en meget varm sommer, hvor de fleste journalister kun har været på Roskilde og sådan noget. Altså, at dem, der plejer at jagte den slags historie, de har siddet alle mulige mærkelige steder rundt i verden.
Det er jo det.
Men de var inde i billedet. Så er der også andre muligheder, ikke?
Yes, altså, jeg har jo haft den her fantastiske debat om hvorvidt Martin Krasnik, som jo er født som jødisk tro, at han kan sidde og være kritisk journalist og udfordre pro-palæstinensiske norske læger, hvorvidt de nu også deler sol og vind lige, om de nu præsenterer sagen helt åbenhjertigt, rigtigt.
Eller må jeg lige komme med en fodnote, fordi du siger, at han er født i en jødisk tro. Se, det er interessant.
Han er født som jøde, ikke?
Ja, han er født som jøde, men det betyder, man er jo ikke troende i det øjeblik, man kommer ud.
Nej,
altså,
nej.
Det skal man jo lige for at have en bevidsthed.
Han er jødisk afstamning.
Og det interessante ved det, når du siger det, det er jo, at Martin Krasnik er jo erklæret ateist, ja. så trospørgsmålet har jo ikke noget med sagen at gøre. Og det er jo også derfor, blandt andet, jeg synes, at altså, det er beskæmmende, at der findes sådan nogle fjolser, som laver Facebook-grupper med underskriftindsamlinger på, at nu skulle Martin Krasnik ikke have lov til at beskæftige sig med, fordi at han genetisk er jøde.
Og hvor et hovedbestyrelsesmedlem af Enhedslisten mener, at der skal ske en politisk indgreb mod den ensidighed, der er i dækningen, blandt andet af Danmarks Radio. Men det er jo meget interessant. Der er jo selvfølgelig nogen fra Enhedslisten, som håber på,
som
kigger sig tilbage på Sovjet og DDR de gode gamle dage, hvor man ligesom kunne politisk styre medierne.
Men hvorfor vil du give Martin Krasnik bamse?
Fordi jeg synes, han gør et udmærket stykke arbejde ved at være kritisk både over for israelerne og over for palæstinenserne. Jeg personligt er pro-israelsk grundlæggende, men det er jo fordi, jeg sådan klapper i hænderne over, at det går ud over civilbefolkningen. På den anden side, så må man bare sige, at der er jo en grund til, at Israel gør, som de gør, og det er jo, at Hamas fyrer raketter af på hospitaler og i boligområder.
Jeg vil gerne spare vores dyrebare sendetid ved at sige, at det der emne, det rører vi simpelthen ikke ved. Fordi det eneste, vi kan få ud af det, det er trætte os selv og andre med det, og vi har ingen indflydelse på dem. Jeg vil gerne knytte en kommentar til det her, fordi det synes jeg faktisk er vigtigt. Fordi at netop, at Martin Krasnik jo så bliver bakket op af Danmarks Radio, fordi selvfølgelig, det gør man da, det er deres, han er deres arbejdsgiver. Men der er nogle meget mærkelige ting omkring, hvad journalister kan beskæftige sig med. Og der vil jeg gerne citere, fordi det er nemlig en anden meget kontroversiel kvinde fra mediebilledet, fra hendes Facebook-profil, nemlig Iben Tranholm, jo, som er teolog og stærkt troende katolik. Hun skriver på sin Facebook-side i forbindelse med Martin Krasnik, og jeg citerer, man må konstatere, at der er forskel på, om man er jøde eller katolik i Danmarks Radio. Da jeg var ansat som vært på religionsrapport på P1, fik jeg at vide af min chef, at jeg ikke måtte dække pædofiliskandalerne i den katolske kirke. Det første halve år af min ansættelse måtte jeg helst heller ikke invitere katolske gæster i studiet, og i det hele taget blev der fra chefgangen vogtet nidkært over, hvem jeg inviterede i studiet og hvad der blev sagt. For nylig skrev DR-dokumentarjournalist, og jeg tilføjer Cavling-prismodtager Jeppe Gårdbo til mig, til Iben Tranholm her på Facebook, at jeg ikke kunne kalde mig journalist, fordi jeg var katolik. Som katolik ville jeg aldrig blive opfattet som professionel, mente han. Altså, det er jo helt vildt, hvad journalister begynder at hakke på hinanden for, og så sige, ja, okay, hvis man er katolik og troende og teolog, og måske meget stærkt engageret i, hvad der foregår i den katolske verden, så kunne det også være, at man havde et indblik i, hvad det var, folk tænkte. Men det kan man altså ikke dække, hvis man er i Danmarks Radio. Og det er jo lidt interessant, at man så... Og jeg har faktisk en meget, meget stærk fornemmelse af, at det at være troende i Danmarks Radio, det er ikke karrierefremmende. Og det synes jeg jo er interessant, fordi og jeg ved godt, at der er mange, der har et horn i siden på Iben Tranholm. Jeg vil også sige, at det er nogle meget friske udmeldinger, hun kommer med, at hun forsvarer Putin som manden, der skal redde den kristne kultur i hele verden. Det kan man være uenig eller enig i, men der er noget i, at det mest suspekte, du kan være i mediebilledet i dag, det er at være troende kristen. Men det, synes jeg, der er et synspunkt, man bliver nødt til at forholde sig til.
Men vi har jo faktisk givet Krasnik fidusbamsen før.
Ja, og Iben Tranholm får den heller ikke.
Men jeg har et lidt overraskende bud, synes jeg selv. Og det var, at jeg i går i Børsen læste Dansk Folkepartis tidligere medlem af Europaparlamentet, Mogens Camre, som jo nogle gange åbenbarer liberale, borgerlige synspunkter. Han gik faktisk imod DF-toppen, som render rundt og er mere socialdemokratiske end Socialdemokratiet, for det at Dansk Folkeparti, de mener jo, at man kan have en offentlig vækst på 0,8% pro anno. Det er jo ligesom deres krav til en ny regering. Og så siger Mogens Camre, med en offentlig vækst på 0,8% vil landet miste sin konkurrenceevne og dermed også beskæftigelse i en grad, som vil være helt ubærlig. Så spørger Børsen, skal væksten i den offentlige sektor samlet set være lavere end 0,8%? Det tror jeg absolut, at den økonomiske virkelighed vil tvinge os til. Hvis man har en offentlig nettovækst på 0,8%, så er der et budskab, og det er højere skatter. Siger altså Mogens Camre, som jo godt nok mener mange mærkelige ting indimellem. Men her, der vil jeg sige, der rammer han den
lige bag i, som John Faxe ville have sagt.
Jeg vil sige, nogle gange, når Dansk Folkepartister mener noget andet end topledelsen, som forsøger at kommunikere fra deres sommergruppemøde, at det er bare med at brænde nogle flere offentlige kroner af, og det der med skatterne og sådan noget, det taler vi ikke om. Og så har man pludselig en person her, som faktisk siger tingene lige ud og rom midt imod. Det synes jeg skal belønnes.
Godt.
Det er modigt.
Jeg vil gerne have, jeg bliver bare nødt til, hvis jeg skal være med til at give en bamse til Mogens Camre, så vil jeg også godt lige sige, hvorfor jeg gør det. og det er jo, fordi det er jo vidunderligt. Der er jo ikke noget bedre end folk, der skyder sine egne ned, fordi det har en stærk troværdighed. Og efter at Tulle sad her efter sommergruppemødet og forklarede nu, at nu kunne man altså simpelthen hælde penge ud over ældre, og politiet og alt muligt ved endnu en gang at udhule dansk ulandshjælp. Den der 2,5 milliard fra dansk ulandshjælp, den har han virkelig stor glæde af. Og så vil jeg også sige, det var jo dejligt netop også, jeg hørte Pia Kjærsgaard her i forbindelse med hendes kommentar til Lars Barfod, at hun sagde, vi der befinder os i den såkaldte blå blok. Altså lige præcis det der lille såkaldte, det er jo, at hun vil jo sådan set bare godt lige forklare, at hun faktisk ikke er så blå, så det gør noget, fordi hun skal hente stemmer
hos mænd.
Og det leder os til, at Mogens Camre får fidusbamsen, og nu skal vi snakke om, hvad der foregår i blå blok.
For nu har vi nemlig... Han får altså bamsen for at trække bukserne af Dansk Folkepartis økonomiske krav og mere offentlig udgiftsvækst.
Men vi skal snakke om, hvad der foregår i blå blok, for der er netop kommet et udspil fra et af de, skal vi sige, stærkt anderledes partier i blå blok, nemlig Liberal Alliance. Og her i studiet sidder nu Anders Samuelsen, formand for Liberal Alliance, som i...
Nej, han er altså partileder. Formand, han er... Det er en anden.
Det er Leif Mikkelsen.
Nå, for... Undskyld.
Velkommen til, Anders Samuelsen.
Så har vi det på plads.
Men vi skal også lige sige, at du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og du kan som altid skrive ind på vores Facebook-side, Cordua Steno, med spørgsmål og kommentarer. Og hvis du har et spørgsmål til Anders Samuelsen, så kan du ringe ind til os på 20 24 7 24 7.
Men Liberal Alliance, de vil i regering, og så vil det have lempet loven om euforiserende stoffer, så det bliver mere lovligt at sælge og ryge. Og nu har Liberal Alliance også fået en socialpolitik.
Hvad er det, der skal stoppe? Der står ikke noget om, at det skal være mere lovligt at sælge stoffer i vores udspil.
Nå. Nej, nu vi kommer til det, fordi det er forskel med afkriminalisering.
Jeg er i gang med at rette op, jo, så kan vi lige så godt.
Det var også fint nok, men jeg har fået en socialpolitik, og nu citerer jeg fra jeres udspil, hvor det skal være muligt for socialt udsatte at få et såkaldt socialt frikort, som skal gøre det muligt at arbejde mod kontant betaling, eksempelvis på dagsbasis. Anders Samuelsen, er det ikke lidt sent, I får en socialpolitik i Liberal Alliance?
Man kan sige, det er lidt sent, at der kommer et samlet udspil. Altså jeg mener, at vi har haft klare socialpolitiske meldinger igennem lang tid. Vi er jo ret stærke i vores folketingsgruppe på folk, som faktisk har konkret erfaring med at arbejde med nogle af de mest marginaliserede.
Og du tænker på Thyra Frank?
Nej, ikke kun på Thyra Frank. Hun har selvfølgelig gennem 30 år i forhold til ældre i den sidste del af
deres
liv.
Du har selv en fortid i døvebakkesiden.
Jeg har selv en del. Mette, har været, altså Mette Bock har været direktør for Muskelsvindfonden. Så det er jo noget, som ligger stærkt på sind. Og det er jo stadigvæk, det er jo derfra mit engagement i det politiske sådan set udspringer, nemlig det, jeg lærte, da jeg arbejdede med nogle af de mest marginaliserede.
Men hvis nu, altså det er 16 sider langt oplæg, som alle naturligvis er velkommen til at læse, men hvis nu kaster os over det, som jeg i hvert fald synes er mest interessant, det er det der sociale frikort, eller hvad det nu hedder. Ikke? Fordi at, jeg synes jo, det man kan kalde forslaget, det er meget, at det er meget virkelighedsnær. Det er faktisk en legalisering af det, der foregår i øjeblikket, fordi hvem af os har ikke en arbejdsløs ven, der midt i 50'erne er kommet helt ud i sovsen, og så går man til hånde mod lidt sort penge og lidt hjælp og lidt dit og lidt dat. Er det ikke bare det er at legalisere det, der i virkeligheden foregår alligevel?
Jo, det kan du godt sige.
Altså, jeg synes, det er en glimrende idé. Altså, det vil jeg da gerne sige.
Det er det i princippet. Altså, selvfølgelig er det ikke sådan, at fordi du lige er kommet på dagpenge for 14 dage siden, så får du lov til at komme ind under det sociale frikort. Der vil selvfølgelig være nogle definitionsspørgsmål her. Man kan tage udgangspunkt i servicelovens paragraf 81, tror jeg det er, for eksempel, og sige, det er den gruppe, vi taler om. Men udgangspunktet er, at vi ved, at der er mennesker, som det kan være folk, som har en stærk psykisk lidelse. Det kan være folk, som er plaget af meget stærke fysiske smerter, som holder dem sengeliggende eller holder dem indendøre igennem længere tid. Og så nogle gange, så har de faktisk lidt overskud og kan komme ud og give en hånd med. Så i stedet for at ramme dem med det samme, lige head up med bureaukratiet, og nu skal du også lige huske at indregistrere, du skal også lige melde, og du skal være med feriepenge og alt muligt andet. Så sige, her får du en form for et frikort, vi spiller ud med fra 7.000 kroner om måneden, hvor du bare kan gå ud og give en hånd med. Og det vi, synes jeg faktisk, det er det, der er hovedpointen.
Og vi kender jo frikort fra de unge mennesker, som vi stadigvæk har frikort. Det havde vi andre.
Jeg kan huske.
Det har du også stadigvæk i dag.
Det hedder bare
bundfradrag,
ikke?
Jo, og du skal så faktisk jo betale skat fra 0 kroner, altså selve bruttoskatten.
Hvad er bundfradrag i dag?
Det er for os andre, er det sådan, at du betaler jo bruttoskatten af alt, hvad du tjener. Det er de 8% sundhedsskatten. Hvad hedder det? Så har du en... nej, ikke sundhedsskatten, men bruttoskatten. Den vi i gamle dage kaldte arbejdsmarkedsbidraget. Og så fra cirka et par 40.000, der betaler du om året, der betaler du så alle de andre skatter. Og det er der Liberal Alliance foreslår for os andre, at det skal hæves til, altså folk, der er på arbejdsmarkedet, der skal det hæves til cirka 80.000 kroner. Det giver alle i arbejde en lettelse. Og her fokuserer vi så på den svageste gruppe af vores medborgere.
Jeg har stor sympati for forslaget. Så er jeg bare sådan, hvornår kommer så... altså fordi i virkeligheden for mig, der er det sådan, det er en legalisering af det, vi kalder sort bagatelarbejde. Mm. Som foregår overalt. Og, men så sige, hvis jeg nu så vil benytte mig af den her mulighed, ikke som indtægt, men som udgift, hvor meget bureaukrati kan vi så slippe for, at man så skal indberette alt muligt for at få lov at skrive på det der skide frikort?
Pointen er jo, at det skal gøres så enkelt som overhovedet muligt. Pointen er, når man sætter det til cirka de 7.000 kroner om måneden, så vil det være meget, meget få af dem, som vi taler om her, som kommer op over det niveau. Og derfor så skal vi skal have strikket en model sammen her, som fritager dig for bureaukrati og den enkelte for bureaukrati i videst mulig omfang. Og det er en rent teknisk løsning, som
ikke bliver problemet. Du kan jo med det samme vil der være nogen, der begynder at spekulere i det her. Og så skal der et kæmpe kontrolapparat til at finde ud af, bliver der spekuleret?
Men det er der jo altid. Altså, der er jo altid nogen, som vil forsøge at udnytte osv. Men her taler vi jo om folk, som er helt derude, hvor det i sig selv er en stor dag, hvis man har en dag eller to, hvor man faktisk kan gå ud og bidrage, fordi de er så hårdt presset af deres sygdom. At der tale om her, at der er nogle af de her mennesker, som skulle begynde at udnytte det her system, det er næsten helt
modsætningsfyldt. Du kan udnytte det på den anden side, ikke?
Jo, men altså, igen, vi er helt ude i et eller andet teoretisk hjørne, hvor jeg sådan skal gå på jagt rundt om i alle kroge af landet for at finde en psykisk syg her og en fysisk syg der, og så yderligere en psykisk syg, og så kan jeg strikke to timer sammen.
Så siger du fysisk og psykisk syg, det må ikke bare være en almindelig bistandsklinik.
Nej, det er derfor, jeg siger, at man for eksempel kan tage udgangspunkt i servicelovens paragraf.
Så man skal simpelthen have sin diagnose stående på sit frikort, for at jeg kan begynde at sige, ham vil jeg godt hyre til.
Det er klart, at tanken er ikke her, som jeg sagde, at fordi du har været arbejdsløs i 14 dage, så kan du trække det her kort og så supplere dine dagpenge med det. Tanken er, at vi her har fat i de absolut mest marginaliserede, men netop mennesker, som faktisk kan have kæmpestor gavn af at have den her mulighed for at gå ud og bidrage, få noget for det, styrke velfærd, selvværdet, og så bruge det. Og så kan det godt være, så kommer der igen 4 dage, hvor man bare ikke kan noget som helst, og man bare ligger hjemme i sengen osv., og så kommer der en ny dag, hvor man kan gøre det. Og det har vi alle sammen god gavn af. Jeg synes, jeg forstår faktisk overhovedet ikke, hvordan det kan være, at Enhedslisten af alle går ud og siger, at det her er en skandale.
Men jeg lige kalder det for decideret pinligt, og det er et forkvaklet forsøg på at fremstå sociale, at man blander skattefritagelse ind i den her sammenhæng.
Jeg tror, de er mest sure over, at det er os, der fik ideen.
Det er muligt, men man kan også... det er jo ikke fordi, sådan en fagforening er sådan klappet hælderne også. Altså, de mener jo, det her er et forsøg på underbetaling af arbejdskraft.
Jamen, det er igen den her system- og kassetænkning i Danmark, som er helt utroligt, at man som fagbevægelse har kun ét udgangspunkt, og det er normalt danskeren, som kan passe sit 37-timers arbejde, som stempler ind og stempler ud. Det er, som man nu også er begyndt at indføre i folkeskolen for lærerne. De skal også stemple ind og stemple ud. Og alle andre lidt skæve eksistenser, dem er man i princippet komplet ligeglad med, hvis det er et eller andet med, at de på en eller anden måde i en eller anden teoretisk syvende potens kan komme til at presse ham, der er inde på arbejdsmarkedet i sin normale 37 timers arbejde. Jeg synes, det er en falliterklæring.
Men skal man visiteres til at få det her sociale frikort? Ellers så kan alle jo få...
Jamen, det er det, som jeg siger. Ja, altså, vi har nogle...
Man har stempel,
nogle ordninger. Jamen, altså, vi har i forvejen nogle folk, som er placeret på bestemte ordninger eller kategoriseret indenfor, hvor man siger, at det her, fordi du er i den situation, som du er, så er du ind under, jeg tror, det hedder paragraf 81 i serviceloven, og det giver dig en bestemt situation, hvor kommunen ser på dig med bestemte øjne. Og når man alligevel har den form for kategorisering, så kan vi lige så godt tage udgangspunkt i det.
Anders Samuelsen, vi har en lytter, der gerne vil spørge dig om noget.
Ja.
Og jeg har fået at vide, han er ikke med endnu, så vi kører lige lidt videre.
Ja.
Godt. Jamen, men... bliver det her et finanslovskrav, eller hvad?
Det bliver selvfølgelig en af de ting, som vi tager med i vores kommende finanslovsudspil, og det bliver en af de ting, som vi går til valg på.
Men I har også, og nu kommer vi til det som Torben har glædet sig til hele dagen, hele ugen faktisk, omkring cannabis.
Hvad, nu kommer jeg til at sige, at, man må, at hvad man må, med, hvis jeres politik nyder fremme. Kan du ikke forklare, hvad jeres cannabisforslag eller hashforslag går ud på? Hvad er jeres forhold til
narkotika? Det kan jo være, at Torben han næsten er bedre til at forklare det.
Altså, nej, det er det, jeg gerne vil vide om. Ja. Fordi at, altså, I har jo en meget, meget aktiv mand på det her felt, der hedder Niels Vesti. Som kæmper en begavet og dokumenteret kamp. Han snakker om legalisering som endemålet. Også af hårde stoffer, fordi man jo fra internationalt ved, altså, hvad der ikke er blevet brugt af ressourcer i for eksempel USA på at bekæmpe kokain og den slags, uden nogen som helst resultater. Men det, som er det nærmest den akademiske spørgsmål nu, hvad er forskellen på en legalisering og en afkriminalisering?
Ja, okay.
Det er jo det, der
er... Ja, nu er det så to forskellige ting, vi taler om. For det ene, det var det med det medicinske cannabis. Så der er nogle restriktioner der.
Godt.
I forhold til
du
det.
Du får
det
lov vi, til at tale gerne, til nationen nu.
Ja, det vil vi gerne løse op for, sådan at man ikke bliver kriminaliseret, fordi at man ønsker at benytte sig af det, som man kalder cannabis-baseret medicin.
Ja.
Så det er den ene del af det. Der vil vi gerne løse op for de restriktioner.
Det må
der,
vel også og være muligt at få de andre med på det.
Måske. Selv det, men det er stadigvæk, der er et eller andet med, at der er et eller andet kæmpemæssige røde lamper i alle partier, der begynder at lyse, når man taler om has og cannabis og så videre, og det kan være, at det lukker ned for alting. Men i hvert fald, vi vil gerne prøve at se med åbne øjne på det her, fordi der er tilsyneladende nogen, som har rigtig gode erfaringer med det, og det synes vi, de skal have lov til at benytte sig af, hvis de tror på, at det virker, og så måske ovenikøbet sætte nogle forskningsmidler af til at finde ud af, om det faktisk virker. Altså, ja. Fordi det er jo en af problemerne, det er, at der er ikke tilstrækkeligt meget forskning på området. Så det er den ene del. Så er der den anden del, og det er det omkring de hårde stoffer. Og der siger vi med udgangspunkt i det, som WHO har anbefalet, og de erfaringer, som man har fra Portugal, at det giver ingen mening at slå en stærkt hærget stofmisbruger, eller stofbruger, det afhænger af, hvad for nogle definitioner man vil bruge, eller hvad for nogle ord man vil bruge, oven i hovedet, når vedkommende kommer med det stof, som man har brug for at få den dag til at gå, ved at man kriminaliserer vedkommende og kan dømme og straffe vedkommende.
Gør man det?
Det gør man i dag. Det er reglerne i dag.
Hvis du har, og nu vi taler ikke om hash, vi taler om hårde stoffer, ikke?
Vi taler om hårde stoffer, og det er meget, meget vigtigt at holde fast af. Det her, det jeg så godt, at vi lød ved ude og sige, nå, så skal vi have hårde stoffer i skolegården. Nej, altså, det er en utrolig plat tilgang til en dybt alvorlig problemstilling. Vi har talt med nogle af de dygtigste fagfolk på det her område, som siger, at det fungerer jo ikke. Altså det er, vi har gentaget den samme tilgang igennem sidste 40 år, gang på gang i forhold til det her, og tror, at hvis man bare banker folk oven i hovedet, nærmest og sætter dem i fængsel, fordi de har stof til eget behov på sig, at så løser det deres stofproblem. Det gør det jo ikke. Erfaringerne fra Portugal viser, at i det omfang, at man har afkriminaliseret, og det er ikke det samme, som man legaliserer, altså man har afkriminaliseret, så du ikke bliver dømt for at have stof på dig, så har det åbnet op for, at langt flere har valgt at gå i behandling. Langt, langt flere, og det er jo det, der er målet. Det er det, vi gerne vil, og så tilføjer vi så ud over det, at der skal være frit valg i forhold til, hvad for en behandlingsform, man ønsker at indgå i.
Godt. Anders Samuelsen, det er meget klart tale. Jeg kan ikke være uenig.
Men jeg vil godt lige have en ting, når jeg siger, at det skal være mere lovligt, i mit oplæg, mere lovligt at sælge has, så er det ikke fordi, jeg dermed mente, at I skulle foreslå, at man skulle sælge has på gaderne, men at medicinsk forbrug, at det skal være mere lovligt, at man skal bruge det.
Så er det den del, vi taler om.
Det er vel også rigtigt, at altså forestiller I Liberale Alliance...
Jeg tror også, du nævnte hårde stoffer.
Men nej, altså, det gjorde jeg faktisk ikke.
Men det er nu lige meget.
Men det er helt okay, for nu taler vi os ind på emnet, og det er fint nok. Men forestiller I Liberale Alliance, at vi skal adoptere en model, som de har i Colorado og Uruguay osv., hvor at selskaber skal producere has, som Københavns Kommune også mener. Er det Københavns Kommunes forslag, I virkeligheden gerne ser gennemført?
Det her er det, vi taler om to forskellige ting i forhold til has og cannabis.
Den medicinske har vi været omkring. Lad os nu komme præcis til det hyggelige has.
Den anden del af det har vi for længe siden sagt, at det ser vi ikke på med samme øjne, som andre gør i forhold til hårde stoffer. Altså at... Der er nogen, som vælger at ryge en piv has, og altså det har vi vanskeligt ved i Liberal Alliance, at hisse os voldsomt op over. Især når man så sammenligner med, hvor ufattelige skadevirkninger alkohol har, Altså, det har det jo helt konstaterbart. Der er ufattelig mange, rigtig, rigtig mange alkoholikere. Jeg har jo selv haft en far, som var alkoholiker og døde af alkoholmisbrug. Men det er vi jo, der går vi jo ikke ind og siger, at det skal dele være forbudt og alt muligt andet, fordi ja, det er der så bare en historisk tradition
for. Ja, jeg bliver nødt til at hjælpe Anders Samuelsen her med et argument over for kort.
Ja, kom du med det.
For eksempel, altså, der er mange håndværkere, som skulle egentlig godt lige kan lide at slappe lidt af og ryge en fed fredag efter arbejde.
På stilladset?
Jeg siger efter arbejde.
Efter arbejde, ja.
Ja, og så hvis de er så uheldige at blive taget 2 uger efter, og bliver taget en blodprøve, så fordi at has kan spores i blodet meget lang tid, så kan de risikere at miste deres kørekort. De er på ingen måde, der er ingen dokumentation på, at de er til fare for trafiksikkerheden. Og så går man ind og tager deres kørekort. Det eneste, du får ud af det, og det er en politimand, der også har fortalt mig, det eneste, vi gør, det er at ødelægge liv. Ja. Men det er fuldkommen idiotisk. Jeg vil gerne fat i det der, fordi Colorado-modellen, det er jo en smuk historie om, hvordan en stat også begynder at tjene penge på et marked, der alligevel er der.
Men hvis jeg så må skyde ind, den del af det, det har intet med vores socialpolitik at gøre. Altså, det er ikke noget, der står noget om i det her udspil, som... Det er bare for at præcisere over for sådan, at lytterne ikke tror, at vores socialpolitik går ud på fri has. Det er en anden diskussion, det er over i forbudsdiskussionen.
Men I vil gerne gøre det nemmere, at man kan ryge has, uden at man bliver chikineret eller forlæmpet, eller anholdt, eller hvad man siger.
Det har vi ment længe. Det har ikke noget med det udspil, som vi kom med her i mandags. Den del, som har med cannabis at gøre i det udspil, som vi kom med i mandags, det er i forhold til at åbne op for, at der er folk, som syge mennesker, som mener, at de har gavn af en cannabisbaseret medicin. Og det mener vi ikke, at de skal kriminaliseres af, at de føler, at de har noget gavn af det. Så der har vi sagt, lad os nu lige også afkriminalisere på det område, og så samtidig sætte nogle midler af til at prøve at forske i det her, for at finde ud af, har de ret?
Men indtil videre, så står Liberal Alliance som sådan rimelig alene, i hvert fald i den blå lejr, omkring de her spørgsmål.
Så ja, det er sjovt nok, fordi tidligere, at der er jo faktisk folk, også på rød side, altså Flemming Møller
Mortensen,
som jo for 2 uger siden sagde omkring det med afkriminalisering, at det lød interessant, og det var spændende med Portugal, og det var nok en vej, vi skulle gå, osv. Når så Liberal Alliance siger det højt, så skal han jo på automatreaktion sige, ligesom Pernille Skipper, det går slet
ikke. Pernille Skipper går stadigvæk ind for fri cannabis.
Ja, men, ikke, men det er i forhold til det sociale frikort.
Er det ikke noget piveri, at de andre er efter dig hele tiden?
Det er fuldstændig ligegang. Jeg konstaterer bare, at retsudvalget i Folketinget allerede har besluttet, at de vil tage til Portugal, og de vil tage til Canada, for netop at se på, hvordan det her det fungerer.
Så det afvinder du. Ja, okay.
Vi slutter cannabis-diskussionen her, og jeg vil da gerne lige citere podcast, det program, vi har haft her, hvor det siger, hvorfor ikke lave et eksperiment med at legalisere det, og hvis det viser sig at være dårligt, så kan man jo altid give salget tilbage til rockerne.
Det er meget godt.
Og det er der, og de vil altid være parat til at hjælpe staten med og sørge for, at distributionen og det fungerer, som det skal.
Ja.
Men nu skulle vi have en lytter igennem. Har vi det?
Ja, det har jeg. Carsten her. Jeg har været arbejdsløs, og i den forbindelse var jeg meget aktiv blandt arbejdsløse og businessklienter for at forbedre deres forhold.
Jeg skal lige høre dit efternavn ofte. Det lyder ligesom om, du hedder Hønge.
Nå, nej. Carsten Holt Larsen her.
Tak skal du have.
Ja, jeg bor i Vejle. Jeg var arbejdsløs, og så er meget aktiv blandt arbejdsløse og businessklienter for at prøve på at forbedre deres forhold imod systemet. Men i den forbindelse opdagede jeg, at rigtig mange businessklienter og arbejdsløse ønsker at stemme på Liberal Alliance, fordi de har opgivet håbet om, at de andre partier vil gøre noget for dem. Jeg synes også, jeg opdagede, at hele det her arbejdsmarked, rigtig mange af de her stillinger, som måske svage mennesker kunne holde til, de findes måske i det offentlige sektor i kommunen, men de bliver besat alt efter, hvad parti man er medlem af, hvad familie er. Altså, jeg kan nævne et par eksempler af Christa Laursen fra Socialdemokratiet her i byrådet i Vejle. Hun har fået rigtig fede stillinger inden for Vejle Kommune. Det har hun lige fået, og egentlig Lone Myrlhøj har også lige fået en rigtig, rigtig fed stilling. Men det er
Carsten,
ikke bare på det,
vi skal have et spørgsmål.
Ja, altså, man kunne jo godt løse arbejdsmarkedet lidt op, ikke? Også sådan, at de mennesker, de faktisk fik mulighed for at søge de stillinger, der bliver slået op, for eksempel inden for den offentlige sektor eller inden for kommunen.
Hvad er spørgsmålet?
Jamen, spørgsmålet det er jo, at hvad vil Liberale Alliance gøre for bistandsklienter og arbejdsløse nu, når at, der er så mange bistandsklienter og arbejdsløse, der rent faktisk støtter Liberale Alliance?
Ja. Tak for, tak for spørgsmålet. Der har været i Danmark i mange år en tendens til at se ned på, hvad kan man sige, ufaglært arbejde, håndens arbejde, gå til hånde i haven, gøre rent osv. Mange af de marginaliserede, som jeg mødte, da jeg arbejdede med handicappede, de havde jo ikke nogen ambition om, at de skulle starte med at være chefredaktør på Politikken eller andet. De ville bare gerne ind og være med til at bidrage. Mange af de jobs, de bliver trængt væk, fordi vi har et skattesystem, som er skruet sådan sammen, at man i princippet skal tjene 1.000 kroner for at kunne give en, der går en til hånden, 100 eller 200 kroner i hånden. Og derfor sætter vi ind flere steder. Vi sætter ind i forhold til at fjerne topskatten. Det gør, at flere får råd til at efterspørge også håndens arbejde. Vi sætter ind i forhold til at give en skattelettelse for alle i arbejde på 20.000 kroner om året. Det gør selvfølgelig også, at man kan udbyde sin arbejdskraft lidt billigere, og så alligevel have det samme tilbage. Og så i forhold til de allermest marginaliserede, så har vi så det forslag om det sociale frikort, som vi lige har talt om. Så det er flere steder, vi sætter ind.
Tak til dig, Carsten Holm, tror jeg det var, fra Vejle.
Så har jeg et spørgsmål fra en lytter, og det må du gerne svare kort på. Det er Allon Hein Sørensen, som skriver, mener LA, at det skal være lovligt selv at dyrke sin egen cannabis? Ja eller nej?
Ja.
Det er godt.
Så vil jeg hvad hedder det, spørge ind til noget andet her til sidst. I vil pludselig i regering. Hvorfor ja. Vil I det?
Nej.
Har I det ikke meget godt med jo, at ligge og ligge lunt i svinget og kritisere alle de andre, der så gerne vil ind og have ministertaburetter?
Jo, vi hygger os i hængekøjen.
Det sagde jeg ikke. Vi vil gerne have indflydelse, tror jeg.
Ja, men blå vores regering, point, vores pointe er, at der er sket rigtig meget i dansk politik inden for det sidste halve år. Lars Løkke har været ude i kæmpemæssigt stormvejr. Venstre er gået fra at være på vej mod 40% i meningsmålingerne til faktisk i nogle målinger at være under 20%. Dansk Folkeparti har så lukreret i høj grad på det og er kommet rigtig højt op. Ligger også omkring 20%. Det vil sige, at styrkeforholdet i Blå Blok er ændret. Det er der ingen, der kan være i tvivl om. Så vores signal er egentlig bare, jeg kunne ikke have sagt for 3 år siden, da vi lige var kommet ind med en gruppe af uprøvede kræfter, at vi er klar til at gå i regering. Men nu har de været i gang i 3 år. Jeg mener, at der er stor respekt om dem alle sammen. Og vores signal er så egentlig bare, nu er vi klar til at gå i regering, hvis det er det, der skal til for at sikre borgerliberale resultater. Altså, det er ikke sådan noget med, at vi vil i regering. Det er bare en konkret vurdering på valgnatten, hvor vi skal se på, får vi mest ud af at være inde i en regering, eller får vi mest ud af at stå udenfor?
Men nu lyder, du som Christian Thulesen Dahl.
Nej, fordi han har jo nærmest været ude altså, at stille sådan nogle ultimative krav op om, hvad der skal til for, at han, og så har han jo nærmest på den måde sagt, at han vil ikke
i regering. Det har faktisk været stærkt underholdende, at et parti, der risikerer at blive Danmarks største, siger, vi vil ikke i regering.
Nej, vi vil ikke.
Der er ikke nogen,
der går vi den anden vej rundt. Vi går faktisk rundt. Altså, det er faktisk nærmest blevet en konkurrence om, at ingen vil ind og have ansvar. Lars Løkke har været ude og sige, at det skal være sådan og sådan, ellers han ikke er statsminister. Jeg går den anden vej rundt og siger, det kommer, altså, hvis det viser sig, at vi får mest indflydelse ved at være en del af det. Og der er dårlige eksempler på det her, og der er gode eksempler på det med små partier, der går ind i regeringen. Det dårlige, det er selvfølgelig SF, det er de konservative. De gode eksempler, det er Venstre, Jarl Gamle parti, under Uffe Ellemann, da de var de mindste, og formåede både at være i opposition og regering på samme tid. Og et andet eksempel er mit eget gamle parti, det Radikale Venstre, som også flere gange har vist, at man kan godt det der med at være regering og få kæmpestor indflydelse.
Meget kort her til sidst, Anders Samuelsen. Når jeg ser på de 4 borgerlige partier, eller de blå, selvom nogle af dem så ikke vil kalde sig det, så er det, at det, I egentlig har til fælles, det er en sådan meget EU-skeptisk linje efterhånden. Venstre begynder lidt, de konservative begynder lidt, DF, det ved vi ligesom bare, og I bryder jer heller ikke rigtig om det. Er det det, vi får, hvis vi får et blot regering, så skal vi alle os EU-begejstrede tvinges til at stemme på de radikale eller noget derovre på den anden
side? Nej, men jeg synes, at det er et godt tegn, hvis borgerliberale partier, også i forhold til EU, ligesom i forhold til velfærdsstaten, er systemkritikere. Altså, det er jo en underlig
og
krav.
Og det er en meget, meget blød udgave af jeres, hvor altså, I vil ikke have noget øve, og I brøder jer ikke ret meget.
Nej, men det. Altså, vi kigger rationelt på de elementer, der kommer, ligesom vi gør, når der kommer forslag i Folketingssalen i forhold til velfærdsstaten, velfærdssamfundet, og så kigger på, hvad virker, hvad virker ikke. Og vi tror på, at det, der virker i EU-samarbejde, det er i bund og grund det, som Uffe han også stod for, nemlig et skarpt fokus på det indre marked og fredsprojektet.
Helt kort, allersidste spørgsmål.
Yes.
Nu får de konservative nye partileder Søren Pape Poulsen op fra Viborg. Frygter du konkurrencen?
Politik er et nulsumsspil, og hvis han får kæmpemæssig succes og stjæler stemmer fra Venstre og Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, så har jeg noget at frygte.
Godt. Anders Samuelsen, tak fordi du kom i studiet og talte med jer, eller med os, om jeres sommermeldinger på forskellige felter. Når vi vender tilbage her efter nyhederne, så er det med de historiske briller på. I morgen, så er det 40 år siden, at Richard Nixon måtte gå af som USA's præsident i kølvandet på den såkaldte Watergate-skandale. I øvrigt en skandale, der har inspireret adskillige mennesker til at gå ind i journalistik, blandt andet denne kanals nyhedschef og direktør Jørgen Ramskov.
Så har vi nemlig ikke mere her på programmet andet end den samtale, som Kort vil begejstre lige at tale med. Og det er en meget kompetent mand, der vil fortælle om Nixons brogede karriere, nemlig USA-kenderen Mads Fuglede. Og vi bliver nødt til at indrømme, at det er noget, vi har lavet på forhånd. Men når vi vender tilbage i næste uge, så er det kun live.